24. februārā agrā rītā, pulkstens 4:50, laikā, kad pirms gada Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Vecrīgā uz plakātu darbnīcu ieradās Ukrainas atbalstītāji. Plakātu saprakstot un apzīmējot ar simboliem un saukļiem, kas vēsta par atbalstu Ukrainai un Ukraiņiem, pasākuma dalībnieki gatavojās mītiņam pie brīvības pieminekļa.
Lai parādītu Ukraiņiem, ka mums vēl ar vienu rūp, un arī to, ka mēs esam spējīgi izdarīt kaut vai mazu lietiņu agri no rīta atšķirībā no Ukraiņiem, kur cīnās veselu gadu.
Tā izsakās viena no pasākuma organizatoriem Biedrības Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktore Inese Vaivare. Plakātu darbnīcas dalībnieku uzsver, ir jāturpina Ukraiņu atbalstīt, kā vien to katrs spēja izdarīt.
Mēs nedrīkstam nogurt no tām ziņām un aizmirst to, ka tas vēl joprojām notiek un ka vēl joprojām vajag palīdzēt Ukrainai, vēl joprojām vajag būt visiem kopā, jeb kā palīdzēt, tā kā lai mēs neaizmirst, jā, ka nē, nu jau tur gads, tas tur notiek, tad jau kas vairs ir jāatcerās visu laiku, ir tīpaši tagad.
Bet viens ir skaidrs – Ukraina uzvarēs.
Ar plakātiem, Ukrainas karogiem, ziediem Ukrainas karoga krāsās un citiem simboliem vairāki tūkstoši cilvēku pulcējās pie brīvības pieminekļa. Tāpat ar uzrunām uzstājās tie cilvēki, kas pēdējo gadu ir veltījuši palīdzībai un atbalstam Ukrainai. Cilvēki mītiņā ieradušies ar vienotu pārliecību, parādīt, ka viņiem nav vienalga un ka viņi ir gatavi atbalstīt Ukrainu tik ilgi, cik vien tas būs nepieciešams.
Mums, latviešiem, ir pienākums būt šeit un atgādināt visai pasaulē, ka karš nav beidzies. Un mums katram ir jādot savas pēdējās zeķes, lai tur puišiem frontē būtu silti, un jo viņi cīnās arī par mūsu brīvību. Tāpēc es ceru, ka latvieši to saprot, ja vēl kāds gudlāču miegā, un domā, ka ar šo agresoru var kaut ko sarunāt pa labam, tad diemžēl tā nav.
Slavu Ukrainai! Un savus mūžu Latvijai!
Slavu Ukraini tā soņečnih līd družņī Latviju!
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.